Moje meno je Marek Michalčík, som výkonný riaditeľ občianskeho združenia Fórum života. A takisto na úvod vás chcem privítať aj v mene predsedničky Fóra života Marcely Dobešovej, ktorá z dôvodov pracovnej zaneprázdnenosti nemohla byť prítomná. Ale vás teda pozdravujem. Cieľom dnešnej tlačovky je odprezentovať vám výsledky projektov konkrétnej pomoci Fóra života. Fórum života vyvíja svoju činnosť v takých troch oblastiach. Prvou je oblasť advokácie, obhajovania, predovšetkým ľudských práv nenarodených, ale aj všetkých ľudí. Druhou oblasťou je oblasť prevencie, kde sa snažíme predovšetkým formou informovania a vzdelávacích aktivít napomáhať k vyššej alebo k lepšej úcte k ľudskému životu a k podpore manželstva. A treťou oblasťou je práve oblasť konkrétnej pomoci, kde sa snažíme byť nápomocní aj vo chvíli, keď už sa niečo pokazilo, ale stále ešte je šanca pomôcť a dať šancu ľuďom, ktorí sú postihnutí nejakou krízou, žiť dôstojný život. Som veľmi rád, že môžem na našej tlačovej konferencii privítať naše ctené hostky. Po mojej pravici je koordinátorka projektu Zachráňme životy Mária Demeterová. A na druhej strane nášho dlhého stola je moja kolegyňa, pani magistra Zuzana Kiňová, ktorá vo Fóre života pracuje ako koordinátor projektov konkrétnej pomoci. Takže teraz odovzdávam slovo, keďže vlastne prvý taký projekt ucelený konkrétnej pomoci, s ktorým sme ako Fórum života začali, je projekt Zachráňme životy. Odovzdávam teraz slovo jeho koordinátorke Márii Demeterovej.
Pekne pozdravujem. Dovolte, aby som vás aj ja privítala. Som rada, že sme na pôde Fóra života, pretože tu je to také autentickejšie. Dneska máme najmenej dvojaký sviatok. Okrem toho, že je sviatok svätého Mikuláša, máme aj my sviatok s našim projektom Zachraňme životy. Je tomu práve 4 roky, čo sme práve na sviatok svätého Mikuláša spúšťali tento projekt. A tento termín sme si nevybrali náhodne, ale vlastne svätý Mikuláš je symbolom štedrosti. Bol vlastne patron, ktorý pomáhal chudobným dievčinám, aby získali veno, aby sa mohli riadne a dôstojne vydať a aby sa mohli vydať na základe lásky. A preto sme sa aj my rozhodli, že náš projekt, ktorý má pomáhať vlastne ženám, matkám v krajnej životnej núdzi, začneme práve na sviatok a zoberieme si patrona tohto svätého. Ani sa nám to veriť nechce. Začínali sme projekt Zachraňme životy s troma klientkami z dvoch zariadení. A dneska sa tento projekt rozbehol tak, že máme v projekte 58, sa v projekte vystriedalo počas tých 4 rokov 58 žien a narodilo sa nám 45 detí zatiaľ. V decembri očakávame narodenie ďalších dvoch a možno, že práve dneska na sviatok svätého Mikuláša sa jedno narodí, ktoré už by sa každú chvíľočku malo. Takže to je vždy pre nás taká radosná chvíľa a usilujeme sa to na našej stránke www.zachraňmeživoty.sk aj zdôrazniť. Vždy prinášame, zdôrazňujeme v správach nové príbehy a narodené deti. Okrem toho sa usilujeme vyzdvihnúť aj darcov, pretože tento projekt je vyslovene založený na štedrosti, podobne ako bol štedrý svätý Mikuláš. A na štedrosti darcov, ktorí sa rozhodnú buď finančnými prostriedkami, buď konkrétnou pomocou pomôcť ľuďom, najmä ženám v krajnej životnej núdzi. Ako som už spomínala, vďaka projektu sa narodilo 45 detí, z ktorých len dve dali mami na adopciu. Hoci možno hovorím len dve, ale aj tieto ženy boli rozhodnuté teda svoje dieťatko mať a dať mu aspoň život, keď už mu v tých svojich ťažkých podmienkach nevedia byť správnymi mamami. Myslím si, že v dnešnom čase aj to je veľmi veľa. Jedno dieťatko z dvojčiek zomrelo, tam bola mamička veľmi šťastná, že sa práve ona rozhodla pre život, pretože hovorila, že sa jej oveľa ľahšie znáša strata toho dieťatka, pretože pôvodne bola rozhodnutá, že pôjde na potrat. Potom zistila, že čaká dvojičky, tak bola z toho úplne zlomená. Nakoniec sa to vyriešilo tak, že jeden chlapček jej zostal a jeden chlapček mal poruchu srdiečka nezlučiteľnú so životom. Počas týchto 4 rokov sme zažili veľa radosti, aj veľa bôľu a ja vždy, mne osobitne nedá spávať to, že vlastne ani legislatívne, ani zo strany tých, ktorí by mali pomôcť, či už je to samospráva, alebo je to štát, sa dostatok pomoci nedostáva. Ale o to viac nás teší, že nastupuje komunita okolo, najbližšia, ktorá sa rozhodla pomôcť, ako som už povedala, že či už peniazmi, či už tým, že takýto prípad vyhľadá, zabezpečí, aby sa taká žena dostala, či už do zariadenia, alebo aby sa jej konkrétne v domácnosti podala pomocná ruka. Počas 4 rokov vlastne projekt začínal najskôr tak, že sme spolupracovali so zariadeniami, ktoré zobrali takúto matku, ktorá čakala dieťatko a nemala strechu nad hlavou, prípadne mala viac detí. Mali sme prípad, že mala žena 6 detí a čakala dvojičky, čiže z nenazdaj mala 8 a aj to zvládla v súčasnosti. Takže tak sme fungovali 2 roky a na 3. rok sme sa rozhodli pomáhať aj ženám v domácnosti, ktoré teda zostávajú v domácom prostredí a potrebujú nevyhnutne pomoc. Táto časť projektu je zložitejšia, najmä na kontrolu, aby adresné príspevky neboli zneužívané. Preto máme vždy garanciu poskytovateľa alebo občianskeho združenia, ktoré spolupracuje s takouto rodinou. Či už si zoberieme občianske združenie Úsmev, teda spoločnosť detí z detských domov Úsmev ako dar, alebo občianske združenie Návrat, s ktorými úzko spolupracujeme a oni zároveň pracujú terénne s týmito rodinami a tak my im môžeme pomáhať a môžu byť zaradené do projektu. To by bolo možno tak na začiatok všetko a keby ste mali potom konkrétne otázky, tak sme pripravení zodpovedať.
Ďakujem veľmi pekne Márii Demeterovej, koordinátorke projektu Zachraňme životy. A teraz by som poprosil Zuzanu Kyňovú, ktorá okrem toho, že je koordinátorkou všetkých projektov konkrétnej pomoci Fóra života, tak zároveň priamo pracuje aj na projekte poradne Alexis, tak aby vlastne odprezentovala výsledky tohto nášho druhého projektu.
Dobrý deň, takže som Zuzka Kyňová. Pracujem vlastne vo Fóre od mája tohto roku. V krátkosti k tej koordinátorskej funkcii, že momentálne na tom pracujem, tak je hlavne s propagovaním projektov Alexis a Zachraňme životy, pretože málo ľudí o nich vie. Čiže propagácia medzi širokou verejnosťou a aj medzi samotnými zariadeniami, ktoré tiež o nás nevedia a mohli by sa vlastne obracať na nás prosbou o pomoc. Čiže vlastne pracujeme na takom zosieťovaní zariadení. Pokiaľ ide o poradňu Alexis, tá vlastne oslavuje dneska druhé narodeniny. Za tie 2 roky sa v poradni riešilo 190 prípadov. Väčšinou išlo o tehotné ženy, ktoré trápi nečakané tehotenstvo, pre ktoré je táto poradňa aj určená. Také ďalšie problémy, čo sme riešili, boli zdravotné problémy. Obracajú sa na nás mamičky s tým napríklad, že ich lekár pošlo na potrat zo zdravotných dôvodov, ale im to nedá, tak ešte hľadajú nejaké iné možnosti. Spolupracujeme s lekárkou, ktorá nám tieto prípady rieši a viackrát sa už potvrdilo, že potrat nie je potrebný. Také ďalšie veci, čo sú problémy s otehotnením alebo týrané ženy, tak toto neriešime, ale vieme ich odporúčiť na spolupracujúce organizácie. No a čo je asi taká najťažšia práca, je práca so ženami po potrate, či už spontánom alebo umelom. Čiže vlastne poskytujeme aj terapiu postabortívneho syndrómu. V poradni pracujeme dve. Jednou je študentka psychológie Peťa Heretová. Tá má na starosti e-mailové poradenstvo a ja mám na starosti osobné a telefonické. Ozývajú sa nám ženy tak priemerne vo veku 12 až 35 rokov a z celého Slovenska. Čo by som možno povedala, tak napríklad zo včerajšku máme prípad, že sa nám ozvalo 14-ročné dievča, ktoré je tehotné. Nechce ísť na potrat, čo je celkom pozitívna správa, ale riešila také otázky, že napríklad, či otec môže ísť do väzenia, keď už je plnoletý. Ako ona môže riešiť to svoje tehotenstvo. Takže takéto prípady riešime. To by bolo asi to všetko.
Ďakujem veľmi pekne Zuzane Kyňovej za predstavenie výsledkov projektu Alexis. A ja by som teraz si na chvíľočku zobral slovo, chcel by som aspoň v krátke takisto povedať pár slov o našom ďalšom projekte, čo je projekt gynekologickej ambulancie v Žiline, pretože opäť sa to týka vlastne konkrétnej pomoci v tej oblasti, ktorej sa venujeme. Fórum života v spolupráci so žilinskou diecézou založili neziskovú organizáciu JANA, ktorá prevádzkuje túto gynekologickú ambulanciu v Žiline. A vlastne táto ambulancia funguje už 2 mesiace. Sme veľmi radi, že lebo vlastne išli sme samozrejme do tohto projektu s nádejou, že bude o neho záujem. A sme radi, že po 2 mesiacoch môžeme konštatovať, že skutočne je tu záujem, je tu dopyt po takýchto lekároch, ktorí garantujú úctu k žene, úctu ku každému počatému dieťaťu a garantujú veľmi ľudský a profesionálny prístup ku všetkým gynekologickým a porodnickým problémom. Víziou tejto ambulancie nie je len klasické poskytovanie gynekologických služieb, ale takou víziou je aj, aby sa v rámci tejto ambulancie kumulovala aj poradenská činnosť a prípadne, ak sa to bude dobre vyvíjať, tak aj poradenská činnosť a aj praktická vlastne medicínska činnosť pri pomoci neplodným párom. Takže to je asi aj k tejto téme všetko. Ja by som chcel teda veľmi pekne poďakovať našim panelistom a teraz by som otvoril priestor na vaše otázky. Nech sa páči. Nech sa páči.
Ja mám Mariečko, bola som starší agentúry Slovenskej republiky. Ja by som chcela len také upresnenie. Keď hovoríte, že sa podarilo za tie 4 roky projektu Zachraňme životy zachrániť 45 bábetiek, rozumiem tomu správne, že to boli zväčša ženy, ktoré teda chceli ísť na potrat a vám sa ozvali so svojím problémom a tými vašimi, ja neviem, vašim nejakým tým, že ste to začali rozoberať všetky tie aspekty a pomohli ste im treba zaj finančne, sa tie babetka nakoniec narodili napriek tomu, že pôvodný zámer tých matiek bol ísť na potrat?
Áno, dobre tomu rozumiete. Je to vlastne tak. Hoci treba povedať, že niektoré aj boli rozhodnuté pre potrat a prišli povedzme neskoro. Alebo v priebehu už potrat z lekárskeho hľadiska nebol možný. teda nechceme povedať, ale samozrejme, že, tie, že by teda všetky deti boli matky rozhodnuté ísť na potrat, ale väčšina bola rozhodnutá ísť na potrat. A je tam taká vždy u nich fáza, že najskôr chcú ísť na potrat, potom keď zmenia to stanovisko, pretože ak by boli 100% rozhodnuté, tak darmo by sa od niekoho dozvedeli. Niektoré sa dozvedeli, či už vo svojom prostredí od kňaza, alebo priamo v nejakom zariadení, kde boli, že sú aj iné možnosti. Pretože nás tak tomu viedlo viaceré vyznanie týchto matiek. Ja som predtým robila so ženami takmer 20 rokov a vždy, nech to boli akékoľvek ženy, kde sa slobodná voľba zdôrazňovala z každej strany, každá jedna povedala, že ak by bola našla podporu vo svojom okolí len jedného človeka, takže by sa asi bola rozhodla dať tomu dieťatku život. Tak nakoniec tie ženy, ktoré s tým mali problém, sa rozhodli, dobre, tak sú bezdetné páry, ktoré chcú mať deti a nemôžu mať deti, tak aspoň ho donosím a dám na adopciu. Ale čím viac sa ten termín blíži, tak začnú ešte uvažovať, že či ešte nie je nejaká iná možnosť, aby keď si prípadne zarobia peniaze, alebo keď sa ich situácia zlepšia, že by si mohli zobrať to dieťatko naspäť, a vtedy volia radšej formu pestúnskej starostlivosti. Ale zatiaľ máme takú skúsenosť, že keď už tá mama drží to dieťatko v náruči, tak sa rozhodne si ho nechať a povedať aj tá, čo mala s tým, k tým šiestim ešte dvojičky, aj ona bola rozhodnutá na adopciu dať, a tesne predtým to zmenila a povedala, že ako by im to potom neskôr vysvetlovala, že 6 vedela nejakým spôsobom vychovať a že tie 2 dala niekam. A dneska práve som sa minulý týždeň s nimi stretla, ktorý garantom je Úsmev ako dar Bratislava. Mali sme tam 4 klientky a prišli aj s babetkami aj. A boli veľmi, každá z tých žien bola veľmi vďačná a povedala, že by na tom nezmenila nič, napriek tomu, že tá jedna je skutočne veľmi zložitej situácie. Naposledy s tými 6 deťmi pokazala sa aj práčka. Bývajú v tom modrom dome Petržalke, tak si to viete predstaviť. Ukradli im vchodové dvere, tak teraz som snažila sa riešiť cez stavebnú firmu. Čiže my sme vlastne s nimi v kontakte aj naďalej, keď už v projekte skončia po tom roku veku dieťatka, pretože vidíme, že je to nedostatočné. A mne stále v hlave tak dozrieva nejaký ďalší projekt, kde by sa nadväzovalo vlastne pre tie deti aspoň do tých 6 rokov pomoci aj finančnej, aj materiálnej, ale aj poradenskej. Ja som videla, že jak ich dojalo, že my sme s mojim mužom dobrovoľní včelári, ja som to zdedila po mojom otcovi, a že som im doniesla každej taký pohárik medu z tých mamičiek. A oni boli z toho úplne dojatí, že oni dostali tiež nejaký darček a že niekto chcel im nejako urobiť radosť. Čiže keď im ľudia pomáhajú, tak oni to neprijímajú tak samozrejme. A často ja nad tým rozmýšľam, že čo by som ja robila v ich situácii. Že je to veľmi ťažké. Často.
Tie formy pomoci sú jednak finančná a po druhé, že vy máte akoby partnerstva s nejakými domovami sociálnych služieb, kde potom, keď oni sa rozhodnú pre pestúnsku starostlivosť, tak sú tie deti umiestnené a oni chodia aj na štelenie?
Nie, oni sú tam umiestnené a napríklad ona musí byť tam umiestnená napríklad v prípade týrania. Nemôže byť v mieste svojho regiónu v kraji. To znamená, že zariadenie by nedostane na ňu žiadnu finančnú pomoc, musela by platiť ten pobyt v zariadení plnej výške a ona jednoducho na to nemá. A my v tomto prípade platíme zariadeniu za služby, ktoré jej poskytnú. A ona má možnosť tam zostať, čiže to, aj tohto typu je tá spolupráca.
Možno doplňujúca otázka, že koľko je tých zariadení na Slovensku a ktoré máte?
Zariadení na Slovensku je, ešte ich zatiaľ nikto nemá zmapovaných, ani ministerstvo. ale my spolupracujeme so 14 zariadeniami a usilujeme sa, samozrejme, že so zariadeniami pracujeme na zmluvnom podklade a máme taký etický kódex. To znamená, že by mali tie zariadenia rešpektovať život od počatia po prirodzenú smrť. Čiže aj zariadenie musí byť, nie že musí byť, ale teda uprednostňujeme zariadenia tie, ktoré sú orientované tak, že si vážia život. Nie sú to všetko zariadenia charitatívneho charakteru, sú to aj povedzme zariadenia ako domov dúha alebo brána do života, ktoré sú bežné občianske združenia. K spolupráci sme sa často dostali aj na základe takých zvláštností. Ja som napríklad mala spoluprácu s charitatívno-sociálnym centrom Svätej Rity v Lučenci. A ozvala sa mi jedna klientka, ktorá povedala, že v katolických novinách čítala, že existujú také nejaké formy pomoci, že kde by, a ona čakala bábetko, mala už dvoch veľkých chlapcov, manžel išiel na operáciu žalúdka, bola vo veľmi zložitej situácii. Tak som práve oslovila toto charitatívne a bývala pri Lučenci 1 kilometer. Oslovila som predstaviteľky tohto centra, ktoré veľmi, veľmi účinne pomohli. Nakoniec tá mamička čakala dokonca zasa dvojičky. A dneska už majú Eliška aj Borisko rok a pol. A mamička je veľmi spokojná, šťastná. A popri dvoch 15 a 14 ročnom chlapcovi sa starajú o dvojčatka. Hovorím, zdôrazňujem, že nie je to taká romantická idylka, ako možno niekedy to z mojej reči vyznieva, lebo to nemôžem za tie 4 roky nebrať emotívne, ale myslím si, že je skutočne pre nich je to úžasná pomoc a najmä napriek tomu, že sa ich situácia nezlepší, najmä tie, čo sú v zariadeniach. Ona musí po pol roku napríklad z toho zariadenia odísť alebo nanajvýš do roka môže v tých zariadeniach byť. Ona za ten rok sa vlastne nepostaví nijak na nohy, aby si mohla zabezpečiť nejaké vlastné bývanie. Veď viete, to je z vlastnej skúsenosti, že dneska ani deti, ktoré pracujú a ktoré sa rodičia ich podporujú, ani tie sa nevedia často úplne postaviť na vlastné nohy alebo veľmi zložito. A nie je to ešte takéto prípady. Ale predsa len tá myšlienka, že ja som tomu dieťaťu ten život dala a mám pre koho žiť, často je pre nich tak silná, že sú ochotné znášať často aj veľmi ťažkú situáciu.
Ďakujem, nech sa páči ďalšie otázky.
Ja by som pokračovala, ja sa chcem spýtať na ten projekt Alexis. Môžem to dať aj hneď vedľa, asi to.
Ďakujem.
Tú tiesňovú linku máte celých 24 hodín, alebo sú len určené hodiny, kedy funguje, a číslo tej tiesňovej linky, keď môžem poprosiť. A potom by ma ešte zaujímalo, že možno, že aké problémy, s akými problémami sa ozývajú najmä tie najmladšie, možno tie 12-ročné, ktoré ste spomínali.
Dobre, tiež máme dve telefónne linky, vlastne jedna je Orange a druhá T-Mobile. Čiže na ten T-Mobile je číslo 0911 350 200 a Orange je 0917 350 200 a v podstate mám zapnuté 24 hodín denne a snažím sa ozvať tým klientkám to najskôr. Čiže ak náhodou nemôžem telefonovať, tak hneď ako môžem volám. Čiže v podstate stále môžu telefonovať.
Ešte doplňujúca k tým telefónnym číslam, keď zavolajú, hovoríte, že sú väčšinou vo finančnej núdzi, potom ich spätne zavoláte, alebo volajú oni a teda ide ich to na ich účet?
Volám ich spätne, alebo napríklad ona sama povie, že viete čo, nemám kredit, mohli by ste mi zavolať, takže volám späť.
A tie 12-ročné, aké majú problémy?
12-ročné, niektoré sa nám ozývajú s gynekologickými problémami. Väčšinou sa to boja napríklad povedať mame, tak ich tak pozbudzujeme, že nech dôverujú svojej mame a zdôveria sa s problémom, alebo ak majú problém s rodičmi alebo s mamou, teda sa zdôveriť, tak ju odporúčame na gynekológa, alebo väčšinou sú také veci, čo ja osobne neviem riešiť.
Alebo treba povedať, že tie dve sú iba pracovníčky prvého kontaktu, alebo teda sociálne poradenstvo prvého kontaktu, ale Alexis funguje a spolupracuje s množstvom odborníkov z daných oblastí, či už psychológov, kňazov, lekárov, gynekológov.
Čiže čo nevieme riešiť, vieme riešiť potom externými spolupracovníkmi.
Ďakujem. Môžem ešte aj jedno? Na jednej strane ste uviedli, že pre bajoky to fungovalo jedným spôsobom, postupne sa to vyvíjalo taký rok, špätý rok, a dnes sa to vlastne aj oslavuje. Keď to prepojím aj s tým, čo ste tak naznačili, že sa to neteší priamej podpore štátu a samosprávy, je možno ambíciou Fóra života nepriamo vplývať, aby sa to nejakou formou posunulo aj v rámci nejakej legislatívy? V rámci tohto projektu je taká ambícia?
Samozrejme, že my spolupracujeme aj s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, aj s Ministerstvom zdravotníctva, aj pri tvorbe legislatívy. A môžeme povedať, že takou nejakou našou spoločnou snahou je aj ten legislatívny zámer informovanej pomoci žene, teda pred potratom. Na tom sme my dosť pracovali, to by tu aj Marek vedel potvrdiť. A že vlastne na základe toho sa to dostalo do zákona, čo je veľmi dobré, aby tá žena musela dostať takú nejakú kompletnú informáciu aj o tom, že nemusí ísť len rovno na potrat, že existuje aj iné formy pomoci. A vlastne aj my sme zaradení do tej siete tých, ktorí môžu poskytovať to poradenstvo, aby bol ten informovaný súhlas úplný.
Tam išiel ten návrh pani Muškovej?
Hej.
Pôvodne to bolo ešte lepšie, neviem s kým. To sa tak viackrát, potom to bol prierezovo cez politické spektrum návrh.
Povedať taká základná otázka, pretože prepáčte, kvôli tomu, že čo by mohlo byť tým ďalším krokom, ktorý vlastne je tou ambíciou Fóra života v rámci tohto. Bola určitá časť presadená. Na druhej strane projekt funguje, rozbieha sa ďalším smerom, či už cez Alexis alebo ďalšie veci.
Napríklad sme sa aj našim pričinením sme veľa spolupracovali s našimi zariadeniami na tom, aby aj neverejní poskytovatelia boli rovnako, teda financovanie sociálnej pomoci na klienta. V tom sme tiež veľmi veľa pomáhali a robili, pretože sa nás to bytostne týka, lebo považujeme za nezmyselné, konkrétne to som mala na mysli, že ak žena kvôli týraniu musí odísť z regiónu, tak finančná pomoc na ňu už neexistuje. Len preto, že sa odsťahovala zo svojho regiónu. Alebo napríklad paradoxne, naša prvá klientka, ktorá chcela dať, to bolo asi jedno z najkrajších bábetiek, ten Janičko, ktorá ho chcela dať najskôr na adopciu, pretože mala sklerózu multiplex, tak ona, jej mama nechcela, aby sa to dozvedelo okolie, tak sa presťahovala z Košíc do Žiliny a neviem kde. A nakoniec na základe preto, že obec vymáhala na narodeného obyvateľa na smeti viac, tak sa to vlastne tá jej mama dozvedela, že ona má to dieťa, napriek tomu, že ona odišla z domu do úplne iného regiónu, kde sa malý narodil. Takže to považujeme, že aj tu nás sa nedodržiava to základné pravidlo anonymity a že by sa to malo ošetriť. To sú také možno často drobnosti, ale tieto drobnosti často menia ľudský život.
Ja možno na doplnenie a možno aj tak na upresnenie. My sa tu pohybujeme na úrovni konkrétnej pomoci, teda už niečoho, čo keď sa pokazí, alebo keď sa vyskytne nejaká situácia, ktorá je v podstate neželaná, tak sa snažíme pomáhať. A to, čo vy ste spomínali, už je presah trošku do tej advokačnej časti, ktoré samozrejme oni spolu súvisia, ale bez zmeny legislatívy, bez čohokoľvek, proste nikto nikomu nebráni pomáhať. Hej, čiže treba vnímať aj tú ľudskú úroveň a potom tú legislatívnu. Počas existencie tohto projektu, ako už spomínala Mária, tak sa zlepšila možnosť adopcie. Teda ministerstvo spravodlivosti vlastne dalo možnosť, jednak dalo také legislatívne požehnanie hniezdam záchrany, ale zároveň aj utajeným pôrodom. Hej. Počas existencie projektu Zachráňme životy bola v roku 2009 prijatá tá legislatíva zlepšenie informovania ženy pred potratom. Hej. A opäť vlastne tá inšpirácia vyšla z Fóra života. Ako Mária spomínala, stále sú tu ďalšie hlavne sociálne zákony, kde sa dá aj takými drobnejšími vecami pomôcť. Takisto tá vyhláška napríklad, na základe ktorej sa poskytuje informácia ženám, čo uvažuje o potrate, tak podľa nás nie je úplne dokonalá. Hej? Čiže už tam by sa dalo zlepšiť. Ale v konečnom dôsledku ten hlavný problém nie je ani v legislatíve, nie je ani možno v sociálnych zariadeniach, alebo tak, to sú problémy. Ale ten hlavný problém je vôbec to vnímanie počatého života a prístup k tomu počatému životu. A ten je de facto mimo legislatívy, mimo toho, ten je v hlavách ľudí. A preto napríklad sa snažíme pôsobiť aj v tej oblasti prevencie, v tej oblasti informovania. A aj keby, že možno sa urobia zákony úplne perfektné, tak možno stále sa to nevyrieši ako komplexne. Hej. Čiže my vnímame ako jedno občianske združenie, robíme proste toto, ale tým cieľom by malo byť práve to, aby každý človek na Slovensku sa cítil byť bezpečný, prijatý a aby sa necítil byť opustený. Čiže tam, ako Mária aj spomínala, nás napríklad veľmi teší, alebo aj z projektu Alexis vieme, že je, dá sa povedať, pomoc na nezaplatenie z prostredia rodiny. Kebyže toto sa nám podarí zlepšiť, hej, tak v podstate to je obrovský posun. Alebo keby boli vnímavejší susedia, okolie, hej, a aby jednoducho to ľudia vnímali, že je tu nejaká, alebo môže tu byť nejaká tehotná žena, ktorá jednoducho potrebuje pomoc a pomôže jej priamo to okolie. Čiže asi to.
Ešte posledná otázka možno. Ako sa tie ženy jednak, keď máte asi nejakú spätnú väzbu, ako sa vás dozvedeli a či sa vám ozývajú aj neveriace ženy, alebo skôr z prostredia cirkvi, ktoré sa to treba dozvedieť o farnosti? Alebo
vlastne na jednej ruke môžete spočítať, ktoré z tých žien sú, že by tie ženy boli veriace. A už prakticky veriace takmer nie. Hoci potom neskôr pri ďalšej práci s nimi v zariadeniami máme veľmi veľa detí, ktoré sa dali pokrstiť a kde aj mami spätne, dokonca aj celé rodiny sa dali dokopy. Tým, že sa s nimi ďalej pracovalo, či už psychológovia, sociálni pracovníci, alebo ako som spomínala aj kňazi. Ale rozhodne tento projekt je úplne civilný. To znamená, že nemá žiadne, nikdy sa nikoho nepýtame, že budeme ti pomáhať za to, že si veriaci alebo nie si veriaci. To ani.
A možno ale aj na upresnenie toho, čo Mária spomínala, že tie rodiny sa dajú dokopy. To je v tom zmysle, že vlastne tá skúsenosť, či už potratu alebo vôbec uvažovania o potrate, väčšinou sa tí ľudia cítia byť na dne. Hej, čiže tam potom jednoducho prichádzajú aj otázky o zmysle života a súvisiace otázky. Čiže to je jednoducho prirodzený proces každého, kto sa nachádza na dne alebo v nejakej situácii, ktorú vníma hranične. A potom bola ešte vlastne otázka o tej, ako sa dozvedia, že?
Áno. No, dozvedia sa, to som povedala, že či už prostredníctvom kňaza, či už prostredníctvom okolia, či už prostredníctvom oni samé. Vydali sme množstvo propagačného materiálu, ktoré sa distribuovalo aj do gynekologických ambulancií. A čiže ona si z letáčiku, povedzme. Najčastejšie, čo sa mi ozvali ženy, bolo prostredníctvom letáčika. Alebo potom aj cez tie zariadenia, alebo sociálne poradne. A už aj najnovšie máme aj cez našu Alexis, že tam sa ozývajú. Vlastne na základe toho sme prišli k tomu, že treba, že tie ženy potrebujú mať informácie a sme možno jediná poradňa, ktorá sa nepozerá ani na násilníkov, ako na tých, ktorým netreba pomôcť. Lebo doteraz sa u nás pracovalo v zariadeniach s tým, že ženu treba pred násilníkom chrániť, ale vlastne aj tento násilník sám potrebuje nejakým spôsobom pomoc, keď nemá skončiť úplne na okraji. Často je hlavným motivom alkohol, z ktorého je potom agresivita, alebo vlastne väčšinou sú to odchovanci detských domov, ktorí mali taký príklad v rodine. A podobne sú aj dievčence, ktoré aj ženy, ktoré boli v našom projekte podporené, väčšinou vidím tou analýzou bližšou, zistíme, že vlastne boli tam problémy v rodine. To znamená, že buď bola priamo daná do detského domova už ako úplne malička, alebo teda ani nepoznala tú rodičovskú lásku alebo život v rodine, alebo neskôr dokonca už aj v puberte často prichádza tam násilie alebo dokonca zneužívanie zo strany. Väčšinou sú to nie vlastných rodičov, treba podotknúť. Takže to sú veľmi zložité prípady a nikdy sme sa na... Samozrejme, že z pohľadu dať im nejakú nádej, sa to prostredníctvom tej viery nejako lepšie im znáša. Ale nedá sa povedať, že oni s tým musia príť samé. Oni často vidia iných a na základe toho príkladu chcú, že aj ja by som to tak chcela.
Ďakujem, Zuzana. Chceš doplniť niečo ešte?
Ja som možno iba chcela, že tak nám pomohla s distribúciou letákov jedna firma, IDE Slovensko. Čo bolo veľmi fajn, lebo oni nám vlastne poroznášali letáky po celom Slovensku a do tých gynekologických a lekárskych ambulancií, čiže to bola prvá taká asi väčšia aktivita v rámci propagácie projektov.
Dobre, ja veľmi pekne ďakujem našim hosťom, chcem veľmi pekne poďakovať vám novinárom za to, že ste prišli a chcem vám zaželať pekného Mikuláša.